vantu au vakazingirizia Sodoma, musumba wa Sodoma, baka vakwambana chimba heti. Pajengu imoza, muzi wa Sodoma, ukatoreka na vantu wanji, ndipo wose vantu vakaruta kwenye kuko, pasi pamazaza ga vantu wanji, au wakiza karu wana kupoka muzivura. Ndipo mwana imoza waloti, wakachimbira kuyakapalira Abraham. Abraham kuti wakakondwa chara para wakapulika kuti mupa wake Loti watu wakoreka umikoli. Ndipo wakaunjika vateveti wake vankongono awakene kuti wakarwe na kuyakapoka mwana wake. Ni mkongono ya chuta vateveti wa Abraham wakana nkongono kuvatereska vara wakakora Loti. Ndipo wakampoka Loti na kumkazika mumtende mumawoko wa Abraham. Para wakati wafumakura vantu wala, wakapita kumuzi zinalake Salem. Ilo dikungana mula kuti mutende. Ndipo fumu yu ikawusanga musumba ura wa Salem, ikawafumu ya pachanya kanira zinalake Melchizedek. Ndipo Melchizedek wakiza kumtawuzga Abraham na vateveti wake wose na kumupa chakulia. Melchizedek waka temo chumene ndiposo na kutumbika chivuta. Wakapemba kwa chivuta kuti chitumbiko cha chivuta mpancha kirira pa Abraham. Loti na wateveti wake baka werera kuyakakala kusodom. Mwakutemuka kwa chivuta, chivuta watipalira nyingo zinandi chomene kuti tikuna kukala kutali na malo kwa nanga. Usange ise tirivantu wa Kristu. Tikwenira chara kukara pa moza na mpara za kuwaru kwenye tikari pa moza na wanyitu weni awo mbachipulikano machivuta. Loti wakawachindere kutorera banja lake kuruta kumalo gaheni na gachitimba heti. Mwakutemweka, usange panyingo ii wangawapo muntu mnyake wali na bwezi lake. Bwezi lake wakumomowa ndipo wakumo kuyaka umomowa kubara. Ndipo iye wazomerezgane nae kutindindi rute nawe kubara, uyo ni muntu ni mkristu. Ndipo iye mbwezi wake wakamumowa, ndipo iye wanine kuti na mkumowaka soda, oromaji. Ya, usange wafika kula, mwamachitiku wafika nadi kula, ndipo mnyaku ilo wayamba kumomowa, ndipo sonu wayamba kukupusikizi ya kutijai mwapo pachoko waka wa mnyane, mwako pachoko waka, uro verengi chara. Vandu vanandi wayambe kutemo chumene na kukuwa makwa kuti please yes gako waka pachoko half cup kakapo waka pachoko waka yes gapo waka pachoko usange wa yes geka mwapo waka kakapo kachoko waka usange wapoka kapo ira na kuma kwa machitiko kuti umwengesu kapo inyake mupaka na weso ungarovera ndipo utu uyambeko kutura nkaro zao na kwamba kuyambachi wao wapanji nyunguzinyake kutimba vantu ngani mwa iwa kuchitira mbea ho. Njichifuwa chuta wakumba cha kuti ise itawa Kristu. Tirutenge mumaro ga kwa nangika mabia hopa ni mumaro ga mpara za kuchonjora. Chuta wakumba cha kuti sitika ringekula wakumba utifumeko. Ndipo tirutiride kumtevetera iyo mwama gomezgeko. Chutuzi cha kumi na chinkondi na chimoza.